Zima chitika
Makembu mwanambu
Zima chitika
Oenda makuta satu
Zima chitika
Chakuta sichimba ngoma
Zima chitika
Mono vera Tsopano tikupatsira ni sewero la zima chitika Severoli akutipatsira ndi aunduna wa mapunziro ndi thandizo la ndalama lochokera ku United Nations Children's Fund UNICEF munchito ya United Nations Joint Program on Girls Education 2 UNJPGE akulemba Severoli ndi Innocent Katsache ndi Stanley Mphaya ku Story Workshop ndipo mutu wa sero lathu lero ndi mvula ya mpoto kunyenga nkamwini
Enifa tandi masukire Undiuzi chunga mkuti wewe vuto lako nchiani.
Auntie Rose, pali beri vuto lilose, ndi bunogwino ime.
Uli bunogwino ewe?
Nanga
kuti sukuja, suku yangu kwa wina aliense, kumaso kungu kari la kulira. Enifa vuto otu mtu, ukamuno ngone zanzaku. Uma masuka, ndipo suma kaso ndi nkawai. Ngati pali pafunika kutandizidwa, uma tandizidwa mtu. Tandi masukiri.
Kungu wata ndiruso Kana yake ndiyo voda nsana ame
Ok Nifuna utu ndifoto kuzeli
Samu zonde mbile voda ane Kuna chulonga mwa ndiruso Ine ndu kuna utu wa kumpano Sintu urele zeka kuli ndikale boy
Bwa njisu Chifuwa cha nukona mwotero
Mene zukone kira mwete
So
kanga kuli mbanga wako Nzapulani yuda ndikuwa tiritse kwa mtu nage suwa kulingale
Kukwa dirita? Iyo wadzuwa banji?
Dijua kusuwa nitu na banji. Zamo zujika wa kompano banji ilu sinuyo. Zukundika ikita nisaname.
Banji?
Zunuwa kisa umakanisa zimini zuzu inyo nisaname.
Sono renifa. Ineyo kwa mwindi ibano. Dine nkazi nzako. Ndipo ndabwe ya kuti digambira ninawe. Nendu funa kuti weyo ndi masu gira. Ndi foto kuzere zibuno bwino.
Anti Rose, ndi nakala kule ndi kusopa ya mpira. Mwavete, kumankani ya kendi imini yoyo ndito. Kumazumu suli chigira ini, he?
Wanji, tafoto kuza.
Kuma adadi.
Adani.
Anti Rose, ine zanari, ababa nditi yenga. Akuta, ndapete kese kwa nzao. Ndesi joda buise fama nditi yenga, ntawisa mbireti. Kakakula zibangiso so kumina mibandu kwa kutani, ama nditi yenga.
Okay.
Ala tia kundipelekeze kundipela kwanza anga ina tie. Si kwenye mga wapene baja. Kufuka kumene kuja. Bas. Anangu nisiari kwa mutamini yoyo. Iwa zika. Ndibwela kai. Ina achabu ino. Kapila muna kwa mga zina zake. Andipesa. Kukala kala ndukula buwazi. Kena kwenye muna ngatutu muna anyamukazi kambela ni nyamada. Kuma nyamada yukutalila kumpo. Ndukukala nani. Nena kapa mpande. Wawukulu wote ukala ntawini. Ndugudabu, anaiso nimi pandu yengapu bunubulo nyumba, akubula usakana ni limozi. Kena kubasi, amaiso kumaika, kunikuti, suji kasa kisuwa suka bunubulo mutakutani. Ine, ata daja kudari kuti, mwada buwazi. Kena kubwe, aikano fimi, pamini paja, ya mtuwa kukira na chani, zosa kalabu inu, antiruso. Ine, kudisi suji kanchani pano. Basi, kumandipa tamundu, uosa di muna wabunubulo, kumandia ndikira, ati kaza kunja kwa uko, kaza kutika, ati hagane, pamini paja. Ine kumakana, sanga zimani dabuita. Mafulanga da zindi gwira, ya ine usandope, bamba kwa jendi nzanga, chani, ine kuchina maanta antirusu, sasa nijitikirepo. Hakupangano zimenezo, kuna ngutuli gato nkazi wina kumene kucha. Kantikana kena ike suka mbuti momona. Kubwela, hakufika, aliwe hule. Ya buwela tandiza, iwe hule. Ukutani kuno. Kufunda mamona wangayo. Mwaguti mwaguti, kumatisa mwana kuta ndimenye. Ine sinu zoka likose, chujika ndijani, kunyamu mwagadu basa nipaja. Nade, basata ndipano, basavuti. Tawa, mafika kunyumba, ndukudabu ndukopeza baba li kunyumba. Baba, mafika ntawi zanji. Eti.
Ndi anaka usia kumene kukondi ndani, bambu wako?
Baba, ndamana kandisia, kama ziwa, kazi kutani, ine sana meyi.
Ndiwe, unazua banji kutimu ntuyo, bambu wako afuna kutu akukwadika. Chabwe. Ndiyo unawafuro kuzira maya kuzankani mene?
Nae, sinu na auze. Sina uzi. Chifanya ndu kukulubila nditu. Kuli na usa wabanga na uzi mini. Zagwiliza na nda baba.
Kumaruma yako, ndamina nduza kuti niendi mwere kuti ndisa jizina. Ata una kuti sugu sangala, sugu yangu kandi mtu, sugu uja. Iyo ndamina na kujiga, nikana nda mwera.
Anti Rusu. Akubangi la dara. Akubangi la dara iyo. Afuna kuti niendi chike kumaso nisatiwe. Azinzimu ulanga dudumu na ndababu kwa mwabanga jizi. Kumandu kusoro wabangi alimosi. Inyosi mkuziwa. Ineo tukuli nage sondi na andayo au kampasi mene sosu. Ama kampasi odi, alika muna mkujumpa kukafuna kwa tile kama kwa tili itsega sikutani. Siti nafe kuno buno kumandendo kuziwa. Inantawa sima kubanga ineo.
Basi, tu basi, usali.
Inantumu kutuwa kumweza nijikira kwa kwa mwaka. Inanya, ama ndi kula pele. Inezime sisa nijikira kwa ya.
Basi, beba, basi, basi, usali ili. Kuntola.
Kwa ina mbulu mbino.
Basi. Ndiye ine ready podwa ndiwe ndikuthandiza wamva
tebwino
eh tonthola kai
eya
ndiye we ready ufunika kuti uyambise kukhala buno bwino kumasangalala wamva
tebwino
eya ndiye tu munthu eti umafunika kuti udzija kuti uzikhala ndi mphamvu
tebwino antilosa
sasa dandaula wamva tonthola zimene wanduzazi usauze so inali yesi
tebwino tebwino
Undisie ineyo ndikambirane ndi anthu ohenera wamva.
Chakuya munditandise.
Eh ndikuthandisa.
Chakuya ndinosuya.
Ya, tie basi zvibita kuseri.
Zamwe ndikumerazi. Zimachitikani. Toto timbera. Zimachitika. Lawe luka riri nonse. Aku seveni batu. Zimbera zimachitika. Zimachitika.
Ah, ndakulandira ni ramwe.
Sibu mzigo.
Ditunde kula ndia.
Sabona po sisi.
Ah, sabona fetu. Sabona. Ndete ngo kari raba konde po mpar.
Okay.
Malinga na ninkani za COVID-19 izi.
Katinda katuka futa adaka.
Fajena fika nyumba katuka ndende kakangono.
Musa dandola mweni. Tafika basa.
Eti? Ibrahima Tsopano. Ajimwenu mwichita kuwala. Kusonyi zikuti zolo za kuendele ni mwana ujeni fa.
Ziende suguta mweni. Misi njifuake ndabwela hapa. Sisi naende dutu uji.
Mbwenji nsunanga. Mene nina isa njira muja?
Amwene. Chiri chonsedu uji na ijuku enda buna buena. Munga mene tinapangila na uji. Kina ka from nowhere yadu. Ndanguna meida yadu ugira.
Ndaniso. Ankula kwa mfuma linga?
Hai. Mayaz. Misonzi. Kungu tulu gira mwene misonzi.
Yo, misonzi anabwela kwanu?
Edu.
Sune yu na muza buhanji kutabwene nso kwanu. Josejo guzozo nene uji kubira kaya wina.
Ndi muza nso kuti. Ana kubwela dia kaya kamwe. Osere nido eni pangono kumu. Kusuka ndawo.
Sha. Ndi zinatabwanji Ibrahim. Zinatabwanji.
Pamini kudu mpamini pana vude tsoba.
Kwesi
la kumuza kuti haya. Uyuyuyu wangu bwela wende la zina.
Zone.
Kuti. Zosa mveka du. Ndi naji ntaimene amaluwa nyumba. Nadibese takala pansi pampana. Awiri wiri. Ndi kumunye ngede azviri zidabu. Kwa isi piti piti. Basi tu pumpu. Puti ya nata bereka mane.
Uya.
Ndugona petem.
Haibu.
Agumu masula mwana uja. Afuna ziamba kumenye mfana uja.
Gizo mwana.
Mpaka tu zinafika puti eni fa uja. Utawa. Sina nga nzake yunu anabanga nusa siri asana. Kwa nga duwa lukusa kwa mbili. Puti ya afuna menye di nzake.
Mpaka zine soko na kira choncho?
Nga choncho uja mwenere. Mfana chega. Ndatapo ndi ndeka basi ndi galirondo uja.
Pandeze ribweza sombuyo bwanji.
Kwa mbili.
Pandeze sisi naende Ibrahim.
Ulumpangono, ulumpangono. Sisi naende ribu.
Kumano, kuparu wakutu uyo wana kusokoni zani. Kumayambiri wako zina ribanji. Amaone kakuta kubeda mwee?
Kukungo diri. Majeza nini anahasa na ambike buno buno.
Oh, chabino.
Kukumabe, ndina indiju kubilo kuta. Kutana kuti... Ndangu piti za pangono. Ndanga ni minani nalo. Bwezi panu padu.
Zinaenda.
Tutu kwa mbankani.
Zone, zone.
Kumadu. Kafana kachaki. Ndika nyaba.
Ya, isi nkani. Sokano yuweo matimene umandiziwira. Nga kube zile mkweba? Basi, zina zake zo puse. Nga kube zile
mkweba. Umpati. Kono. Amu. Nje kodi madara akiaja. Muna tana ubanja mene.
Amena jatu sinu na kumane na onso jadzo.
Oh.
Kumankula mene ujae. Wasimidu wa mwene. Ndipo palibe china chiri jonsi jimena angate ujira hapa hapa.
Oh.
Basu mungu mpo njira katola.
Okay.
Azijita kumpereka yeka mwana wake. ndezira kukhala ngati kuti kukankhira mbuzi kuchimanga chako chomwe mmunda kuti ichipulule Ibrahim, iwutu umkwatira mwana amene uja
amene uja
umkwatira ni kazi wakwatereko
zitangutero
ah
mwini inu yedu basitu mudzadya bwino sati chibwana
heti
chikwande ndikandete kaile kachipanda
kabodi eh fikani ndiposa seka ndangochinjika
okay
eh fikani nditi
kukanga ditu amene unda matabwa amene
ya kukanga ditu amene yodi ditu
Wabatua
Wawawawa
Kutinda kwa kupizea ni nusitu
Kuma mwaswela kuma
Nde kutipezelela adiru Ayi
neta swabu nukai
Ifesu da swela Kuma kwacha buino kumene kukunyumba matabwa
Ambuye kumene kukwacha Kuma ngundi na mwali watu ya mene Zukanga ti wangoti kuira tuonse panyo babati
Ndizimene raonde foto wazira baba mkulu Kutu kalanga disizi na ende Mene rinakonzira mwche
Kwa mapela pake ineo tu, zamba hundi opya.
Banjisa.
Kutika sauza mtu, zamene tinaendi rakutawuni kujakaya.
Ino, kwa maulara tu wauza mtu. Palibe mena ngangkulu bidiri.
Kwa mkwambidi, kwa mwapapapa, chimene mwena kuchite, ndikuwele nga popo.
Okay.
Kudi, wina aliense, asabwele kuchampala waka mwaya.
Ezo, ne.
Kumaso da baba, mwena nga dude, zita zmeni zi. Mwena wangu kumudwa kudi, anakakumana ndienzaga.
Ezo, naso.
Kwa mano chintu china chime chikudensa nkawa, ndijime chocho. Kuti pale akazi ina nswamena kuwerengera anthu ake inu we Ibrahim. Ndiye mapeto ake zita kupezeka kuti anthu ngati amene wowo akazi amene wowo ampwetekesa mwana wanga
matabwa. Inu tu musaope kena kale
kosi.
Ibrahim mwina wake nduya amene ali apapa. So mwina tangwa uza wawa cheni chokuza na iweni misonzi.
Chabwino. Kazi amene ujayo ndine palibe kena kale kosi. Akukongishu nento eyodo.
Kutanta uzo chani pamine kuhu.
Yeah, akutanta uzo zone na kuti. Palibe, kena kari konse, pakatipa ye nimi sonzi.
Palibe. Ndipa ngono pomwe. Munga mwuzuwele, kukundi, antu akandui, amadi akangukuno kuti we ulinjuma, ulindalama. Basi doa mfuna pati.
Unazo?
Hama funa, basi asingu kutadira. Amina mugune nawe, ndine, palibe, kena kari konse. Mwini wakitu wa mwana amina linawe. Ndiye moja anka mchula uja. Anka mchula buwemba. Ineo basa angufuna uji angundipa kabasa. Angundipa kila zawe.
Musa ndipwetekesele mwana.
Amatabwa.
Wanduwa na uji ndini mwakubidi.
Kutere kwa zimina mandu uzava Ibrahim. Musa nabwela amatabwa. Ndizone na kuti. Iyeyo. Wagwanchikundi chenicheni ndieni.
Kwa basi. Mwati
palibeso kuteke seka ya. Nduguzani.
Kuti pangibwa anjiro pamele.
Aha. Nkani ndi plani ina rubasi. Hei plani ina basi.
Odi wa Simbani? Odi Simbani?
Sietoba ameneyo. Karaka inasantipeze toba no ameneyo. Mai.
Namata baba njinso.
Dina inkungule yake ameneyo sinilamalisire.
Msajite kutawa.
Msajite kutawa.
Tingo kambila na nai basi.
Simu kumutuwa chitobe ino amwene. Ndigaru utuwe niweni. Ango niko bisana na umu nyubamu.
Iwa Simbani?
Loani doa chitobe loani. Jise kujuncho saseka kaa.
I'm going to go to the house.
Pajato siku liyo maluza kuti ndika maa funa kupanya mae ndi salape ndisikuza kuti ndisikusungira mutu ndi liendo
ndi miendo
ya yeah, ndi apapa ulendo undu kukapa apapa ndini mafuna za kufuza kuti ndikusungire kapena ya
ya haa kandisungire ndi basa ndi bwela nzaringa ndika tandale ndo
ok chabwi basi ndikusungira
kasungeni
apa ndapita basi
ndani bwino nditi kasungeni basi ziko
nduvu dadu amini
mwene ndicho tobe amene mwana wako kuna asibeko amataba basi taduka no apita apita chito
ndatokoza mwene ndika nango takumana apa kazi kana thabwanje
iyo sadandaula amene uje basi wapita
na iwana lukanya ntingo
uja
iwe obwera ntanju kuno iwe wabwera ntawi yanji
kuno tadika nika afuka kumene ito
awa afuka kumene ndani
afuka kumene mataba
iwe Ukufika ndiye wazela ndikuti. Poti ino ndatulukila jise kwa yego chomwechi. Mene sunda abuela mtaro ilaso chomwechi. Ndiyo sunda ufika mwene sitika na kumana yondide.
Iwe nalo zatu koko.
Iwe. unabisala ine zimezo ndikuzidziwa ndi apapa mulungu wapanga yeka kafukufuku ndakugwira ndikufuna ndrama zako
madala
ndikufuna ndrama zako
madala
iwe sakukhuza ndetu ndichitope ndikufuna ndrama zako
achitope tadikira ni gaye ndikufuna
kuyana nyimba mwanga muno
oho mwatsale ufoyile
mudibeza ndipano tukugambirana oho wenje usangwa siya wawe kina ku mukabezere
mukabeze kwa
Kabeze kwa kwa juu. Iye yaka nafuna kutaka bisane ndine, saka na bisala. Kumangati wa bisala lelo, nifuna ndrama zangu.
Kudi ndrama zangu. Ndrama zangu zangu zingati.
Oho.
Nizingati.
Mfuse niye.
Nizingati ndrama zangu.
Iwe dayanka, kudi ndrama zangu zingati.
Ndiseka yetu mala yao. Ndizambidi nditu. Ndiseye wewe. Ndama tikwenya mtu ndu kufuna photocopy. Ndizambidi nditu.
Chichabu nutipange chonchi. Ndingo kubatani 15,000 kwa jayeti. Kudi mwasie kaye. Yotadilayo. Acha kubasa nimuka kumana.
Ukunonanga the size yako ini?
Ah.
Ina the size yako. Ukamata undipata 15,000. Ukuzua drama zimena atenga amene wawo. Drama, drama ukanipasa 15, ikusalasu.
Eye tu, ndia kuti.
Muyambepo.
Ajitope, ajitope. Awulina kuti. Eye, mungo joserako. Inayo, akupasa nibeni. Koma panopa. Tango tenga nikaya drama iyi. Sisi mena kwa nkula kuti.
Right. Iyi ndipase ni. Wandipasa nga nina kumuku gila matabwa mazizi. Sio kutiswani.
Na gubudu kungofikira kulowa samba maodira kae bwanzi
ana banda mese mafuna ndodire ndikaandikira
ino tsamo sona somo kuona kuti kunoko kuli mpanda
ana banda mpanda wake kuti hapa mpanda unasasuka kale kale
aka unasasuka aka unatani koma inyo mukukona kuti fetida kalibe mpanda ndemwena kodira basi
hai chabwino uendo wina kuti zaudira
chabwino
ndithu koma tsomo ine ngosa chedwana nango funa kakobidi kanga kaja malinga ndi mmene tina akambirana mucha
kanzana kanu kaja
Pajar tu nak ambil anak putih. Jika kau kenderaan, ni kau ampuh muka. Ini om zaman lebih ya. Bukan bukan kita kenderaan. Je, ujian uyu, entah panggasi jen, entah panggasi ja. Kau tandisan muka, jen mana jat teram muka. Kau ringan ni balik bensu. Tenda orang beraya, ni kenderaan.
Ini aku bud.
Eh?
Ubi mana azwe? Di sana siapa yang mula bangga pemain pajar?
Anak band. Inu. Ina rungkondo sa dia masih wilat. Koma munga man of God. Kofuna kwa nili tajmeni na promisa ineyo. Ndeza enda. Imeno wazi wanuna mbunja. Meza enda mbunja. Ndepoti wunite mwale wanga. Kungona weka utundi dani. Singa kuchaji ndi mbale wanga iwe.
Kuma kubunu nga lukuli kuba. Ndi kwa nmwa mfeti. Ina ndribe ndrama. Ndi nga kupateni nuyo. Palipa shuma muna shita hapo. Nkani nali ocheka teka imene jai.
Kuma ngadali maeseru please. Ah, ini tu bagi tu senda, ini tu nasi ganas ini. Conde, mari pilih angkam lipat sebab.
Ah, itu, ni pun sandi ni asal suap sama vibe. Mandi pun sandi di busy.
Komanda aku gonya apa?
Ciro saya jadi gila itu. Ciro yang mampiran dia itu, mampiran ciro itu ini.
Iwan tu besen kuku sejauh mari pilih angkam dosis. Ulah ribu, ulah karena kalau iwan.
Agubud. Anangon dona shina kwani naoka kuti basi tu mlandu wata manali bonkani pamene vaja mango ana mizira anachana nene naoka ndeti kupasa ndira maja
ah ai ambuya kukhulukire na bantu
inusa kukhulukireni ngati kukhulukireni ndeti
maka maka pamene waya nkula za kukhulukire
ndikuti inuso akukhulukireni inso panchira pamene mwagwirayo
oh
yeyetu ndikuti anichana mangari mabyako nchita saka
ana bantu chabwino titere kuti nanga sipa ubale apa ine ndikuzotserani mungo ndipasa chochepa basi
kuzotsera chani
Maribe
nchilo hiyo semele mwabikiri hapa hapa. Ndendu kuni ndiku lipila nishani. Ndiku lipila nishani. Mungu nenga ndrama saulele basi.
Kuma ambuye. Ndadali maesetu. Ambuye akukulu kile potusu kujua zmino kuchita.
Na weso ambuye akukulu kile pofuna kuchibela.
Hai basi ya bunundapita.
Hey, azikita ni kumene. Zau mbafa basi. Funa kundibela. Mene zavutila. Ndiko vada. Mene ya vutila mu basi. Ngo upasa ndrama ulele.
Hai tabu ino basi David.
Hey,
baba mbana muzonte. Zatumamba ndipa chigo.
Inu amarabwa, ndufuna mundu usachilunga mochokayo kare lolo. Eni fanakapezeka bwanje kulingana.
Anagama. Kani usavuta atu apa. Ndipo tinaikambirana kaleta nalichi. Tikumvana? Komando kungoti chika iko nchomo cha mchulukira eni fayo. Iye sakuti khulupirira iya.
Kodi panopa mwana aya nachoka ndindani?
Ndine. Mese nakuza kuti ndufuna ndipite naye kokauda matabwa kucha.
Okay. Nanga ndiye zinatheka bwanje. Kuti mwatabwa usunabwere nawo. Mwana wese simunabwere naye.
Ndipamene ndunena kuti eni fayo uchuluka nzeru sakuti khulupirira.
Kupirani bwanji chonsacho ino munakamsiya mwana kwa anthu amene sakwadziwai kungomusa kuti mukubwera mwana uchirenda wekha ekha umene koko
so ndi ndiyo savuta iwe nakama ndinamusiya kuchirendo koma pobwera ndaisha kumutumizira ndekha ndekha transport kuti asavutika kuise ntchito pobwera moti panopo sinkhani kuti imene chifukwa mwanayo wabwera tenti kambesi ino ndikhale kuti mwanayo sindikumganizira mesa ndiyo kuti saka anabweranso koma ngati ndamtumizira transport ndo wabwera pakabaza iyo ndiyo kumukondako kumeneko
mufuna ndikuzani chilungamo. Inu mwana mufuna kukwatiritsatu. Maplano anu akwandiritsidwe ofuna kukwatiritsa mwana wa eri.
Ukamva kuyankhula moduka mutu ndiye kumeneko. Zikugwiza na bwanji pamene panikhani yomwe tikukambirana apa.
Kandama koma munapeza kacha. Mmala moti muchilekana kwa maplano obwesa ngongole zimene mukuoneka kuti mwakhana uzu chitsiru mudzi munomo. Mukuonekera ndrama sindi sopanda pake. Ndithu.
Ukuyankhula kusadziwa nkaziwe. Pakadali pano chili chonse chimene ndikuchita ndichofuna kuthana ndikongole zonse zimene ndinazo mudzi muno. Ndiyo kamandi yankhula moduka mutu kundibalalisa kwambiri wamva. Ndiyendi bwino basi ungo ndisia ndizipanga zimendu kuganiza. Ndiyendi zimendu kuganiza hatu mtu mwanga.
Oho.
Ndiyo sa chisimu.
Mwanga zanuzo. Musama ntenge mwana wanga. Ndakuza nikali. Mwamba. Mukamako nzama olendo anu. Zimene zinachitika sija. Zisa zachitike eso sakuna mizeni. Mwana wanga sichu onekseroi. Chori mtsichu onetsa kumapando wanuko. Ndisa zamfeso zimene zoso ndakuza.
Icha bwino. Muzi nikile bwino pasa kolo mpono mga zota. Ine ndi mamunadi. Ndita na nazo ngongole zonse mudzi muno. Muo nazo.
Ndenda tichibwana chanucho. Musawange ni mwana wa ine. Musazantenge se mwana wanga eni fai.
Zita eni zimene zonzo panda nchiku.
Zita. Wani.
Kwende kawana.
Iwe matabwa.
Bwanji.
Anyamata. Lede. Kwenda nipadenga.
Anyamata. Kwenyamata iwe. Ukangwa elekeza kukwira. Ndita na nawe.
Anyamata. Nda kutuma ni dine mwamba. Bwana nuline mwana.
Usa elekeza kukwira nyumbanga anyamata iwe.
Iwe. Nyamata, musobe
mungu
kwa nani kwa nani
kwa nani kwa nani kwa nani kwa nani kwa
nani kwa nani kwa nani kwa nani kwa nani
kwa nyamata, fast.
Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay
Mumamvera sivelo lazima chitika. Lomwe akutipatsira ndi aunduna wa maphunziro ndi thandizo la ndalama lochokera ku United Nations Children's Fund, UNICEF, munchito ya United Nations Joint Program on Girls Education 2, UNJPGE. Tsono tisanafunsefunso lathu la lero, bwanji tulutseko maina anthu omwe achita mphumi popata t-shirt yokongola kwambiri, atayankha bwino funso la sabata yatha. Dzina loyamba apa ndi la Henry Kadule. Yeyu akuti ali form 2 pa Zingwangwa Secondary School, kapena kuti ZGSS. Nambala yake Henry ndi 0990-515-660. Dzina lina ndi la Aloudon Mponda, iwowa akutali ndi zaka 39. Ndipo nambala yao ndi 0996-008-208. Komanso tu t-shirt yotsiriza lero ikupita kwa Hana Kamara, amene yali standard 5, ndipo alindeza ka 10. Nambala ya Hana ndi 0881-889-336. Anthu ameneo ndi amene achita mphumi ndi kupata t-shirt yokongola kwambiri atayankha bwino funso lomwe tidafunsa sabata yatha. Kumbukirani kuti mukayankha bwino funso lomwe timafunsa musewero lino, mumakhala na omwayi opata t-shirt yokongola kwambiri, t-shirt yochokera kuno ku Store Workshop. Tsono funso lathu la sabata ino tikufunsa kunena kuti, kodi mukadakhala kuti inu ndi enifa, mukadatani pofuna kupewa kuti maganizo abambo ake omukwatiritsa asakwaniritsidwe? Mukadakhala kuti inuyo ndi enifa, mukadatani pofuna kupewa kuti maganizo abambo ake omukwatiritsa asakwaniritsidwe? Tiyankheni potumiza maganizo anu kunambala iyi: SMS kapena WhatsApp 0884-857-001, 0884-857-001. Kumbukirani kuti anthu omwe atachite mphumi poyankha bwino funsoli adzapata t-shirt yokongola kwambiri kuchokera kuno ku Store Workshop. Mukamayankha, kumbukirani kutiusa dzina lanu, zaka, komanso boma limene mukuchokera, komanso osaiwala kuti osankha ndinu akazi kapena amuna. Ndipo ngati muli mwana wa sukulu, kodi muli kalasi yanji? Tikulimbikitsanso kwa kukulu ana atsikana kutenga nawo gawo poyankha ndi kupereka maganizo ku seweroli. Musebero lathu lero munali Edith Malipa, Keri Chikoko, Mwandi Topola, Mwangi Mwankenenge, Ferguson Magona, Chris Nsunga, Miriam Mazimva ndi Cosmas Chale. Akulemba seberoli ndi Innocent Katsache ndi Stanley Empire. Mkonzi ndi Innocent Katsache. Pamakina panali Aklas Tinere. Ndipoli kujambulidwa ku Story Workshop ku Blantyre.
Zimachitika.